Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang taong 2019 ay marka ng katapusan ng isang dekada ng kaguluhan at pagkabagabag. Ang taon na ito ay saksi sa mga nakakagulat na resulta ng eleksyon, protesta laban sa kawalan ng hustisya, kawalan ng aksyon at sakuna. Pero mayroon pa rin itong hatid na simbolo ng pag-asa. Balikan natin ang mga kwento na bumuo sa ulo ng mga balita sa taong 2019. Kung mayroong isang tao na mukha at boses ng taong 2019, ito'y walang iba kundi si Greta Thunberg. Ang 16 anyos mula Sweden ay naging inspirasyon para sa libo-libong estudyante na lumabas sa kanilang mga silid-aralan at manawagan ng aksyon sa climate change. Nitong Agosto, naglayag siya sa Atlantic para dumalo sa United Nations Climate Action Summit at nagbigay ng matapang na mensahe sa mga pinuno ng mundo.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing.
Ang galit na nararamdaman niya laban sa pamahalaan at otoridad ay naging karaniwang tema ng usapan ngayong taon. Samantala, ang protesta sa Venezuela laban sa gobyerno ni Presidente Nicolas Maduro ay nagpapatuloy simula pa noong Enero. Sa Iraq naman, nasa higit 400 katao ang namatay at halos 9,000 ang nasugatan mula nang sumiklab ang protesta noong Oktubre. Ilan pa sa mga hindi matinag na karahasan ay natunghaya naman sa Hong Kong. Ang nooy sentro ng ekonomiya sa Asia ay naging isang conflict zone. Hunyo nang magsimula ang malawakang protesta nang ipakilala ang panukalang batas ng pamahalaan ng Hong Kong na nagpapahintulot ng ekstradisyon o pagpapabalik ng mga kriminal sa mainland China. Ang batas ay binawi makalipas ang ilang buwan, pero nananatili ang mga kaguluhan kung saan nagkaroon pa ng sagupaan sa pagitan ng mga pulis at sibilyan. Ang pro-democracy na aktivistang si Joshua Wong ang nanguna sa protesta.
We will not keep silent under the suppression of President Xi and the chief executive Carrie Lam. Carrie Lam must step down.
Mayroong ding protestang naganap sa United Kingdom nang lumabas ang isyo ng Brexit. Inihain ni Prime Minister Theresa May ang kanyang pagbibitiw noong Mayo matapos 3 beses na bigong maipasa ng parlamento ang Brexit deal.
I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Pinalitan si Binibining May ng pinuno ng Conservative Party na si Boris Johnson. Sa kabila ng pagdurusa sa maraming kakulangan sa simula ng kaniyang panunungkulan, nakuha niya ang karamihan ng boto noong December snap election.
This one nation conservative government has been given a powerful new mandate. To get Brexit done.
Sa Australia naman, sinalungat ni punong ministro Scott Morrison ang mga hula na mapanatili ang federal na gobyerno sa federal na halalan noong Mayo. Ang botohan ay nagdulot ng pagkapanalo ng Labor sa pamumuno ni Bill Shorten. Pero si Ginoong Morrison, bilang isang Kristiyano, ay nagwagi ng 77 upuan na bumubuo ng mayorya ng pamahalaan.
I have always believed in miracles, and tonight we've been delivered another one.
Sa iba pang mga naging balita, malaking bahagi ng bansa ay nakaranas ng matinding tagtuyong ngayong taon at hindi makontrol na bushfire na nagsimula bago pa man ang tag-init. Tinupok din ng apoy ang malaking bahagi ng Amazon rainforest sa Brazil na nagtaas ng alarma tungkol sa magiging kinabukasan ng pinakamalaking carbon dioxide sink sa daigdig. Samantala, ilang araw bago ang pagdiriwang ng Easter o Pasko ng Pagkabuhay, isang nakakagulat at nakakalungkot na pagkasunog ng bubong ng Notre Dame Cathedral ang natunghaya ng mga parishioners. Karamihan sa mga sagradong bagay sa loob ay hindi natupok ng apoy, pero ang tuktok ng cathedral ay nasira at higit $1 bilyong ang naipangakong pondo para maibalik sa dati ang gusali. Sa United States naman, patuloy na nangunguna sa mga balita ng 2019 si US President Donald Trump na haharap siya sa posibleng impeachment sa susunod na taon. Pinangungunahan ni House Leader Democrat Nancy Pelosi ang impeachment inquiry.
The president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The actions of the Trump presidency revealed dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections.
Patuloy naman sa paghahasik ng kaguluhan ang terorismo sa iba't ibang bahagi ng mundo. 51 ang namatay sa Christchurch matapos atakihin ng isang Australian white supremacist ang isang mosque at pinagbabaril ang mga sumasamba. Bilang tugon sa pangyayari, hinigpitan ng New Zealand ang batas sa baril. Isang malinaw na mensahe ni Prime Minister Jacinda Ardern na ang racism at extremism ay hindi kailanman nagkaroon at magkakaroon ng lugar sa New Zealand.
We were not chosen for this act of violence because we condone racism, because we are an enclave for extremism. We were chosen for the very fact that we are none of these things.
Isang buwan makalipas ang Easter Sunday, ang mga simbahan at hotel sa Sri Lanka naman ay inatake ng magkakasunod na suicide bombing ng isang lokal na Islamic extremist group na kumitil ng 259 na katao at nakasugat ng higit 500. Bahagyang humina ang presensya ng IS group sa Syria, pero hindi pa rin tiyak ang kapayapaan matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang pag-alis ng US troops noong Oktubre. Nauna ito sa isang insidente ng paglusob o Turkish incursion. Sa kabila ng mga naging magugulong kaganapan sa taong ito, hindi naman mawawala ang mga kwento ng pagbawi ng mga Australian. Nitong Pebrero, ang detinadong refugee footballer na si Hakim Al-Araibi ay pinalaya ng Thai authorities matapos ang 2 buwan ng pagkakakulong sa bansa. Sa utos ng otoridad ng Bahrain, ang Bahraini citizen ay naditina sa Bangkok noong Nobyembre habang nasa honeymoon. Napag-alaman naman na ang pagkakaaresto kay Ginoong Al-Araibi ay isa lamang pagkakamali o administrative error sa panig ng otoridad ng Australia nang hindi nito naipaalam sa international authorities ang refugee status ni Al-Araibi. At sa kanyang pagbalik sa Australia, agad siyang nagawaran ng citizenship.
I'm very happy to get citizen and finally, no country, no one can follow me now because I'm Australian.
Samantala, makalipas naman ang pahinga o sabbatical leave, naging masaya at maningning ang season ng tennis ni Ash Barty nang manguna siya sa women's ranking at nakamit ang una niyang Grand Slam win sa French Open. At inyong napakinggan ang mga tinipong ulat ni Naveen Rasik na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.